Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Događaji sedmice.
Nova godina počela je nevoljama sa poplavama širom Bosne i Hercegovine. Uznemirujuće su međutim i političke poruke iz Brisela, gdje prvi ljudi Evropske unije upozoravaju da su zabrinuti stanjem u BiH, a Španija, predsjedavajući Evropske unije, najavila je novo okupljanje BiH političara.
Da se postigne nešto što bi trebalo da bude najširi mogući, najlabaviji mogući politički konsenzus oko budućnosti zemlje.
Kako je neočekivano i iznenadno otišao, tako se i pokušao vratiti na političku scenu nekadašnji premijer Hrvatske Ivo Sanader. Međutim, odlukom predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice izbačen je iz stranke, a kako je ova odluka prihvaćena u HDZ-u BiH?
Odluku donesenu na demokratski način, sukladno statutu HDZ Republike Hrvatske ćemo ispoštivati, nastavit ćemo surađivati.
Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 91. do 95. godine. Analitičari vjeruju da je ova, kao i suprotna tužba Hrvatske protiv Srbije, gubljenje vremena i novca.
Genocida nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvatima od 91. do 95. godine.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kiša koja neprestano pada u cijeloj Bosni i Hercegovini izazvala izlivanje rijeka i poplave te odrone na putevima, olujni vjetar uzrokovao je kvarove na elektromreži zbog čega je došlo i do nestanka električne energije u pojedinim mjestima. Zbog olujnog vjetra na području Sokolca u kvaru je nekoliko dalekovoda pa je bez struje više od 40 sela. Struje nema ni na većem dijelu opštine Han Pjesak, a na području Rogatice bez struje je više od 35 sela. Federalni operativni centar civilne zaštite saopštio je da je najteža situacija kada su u pitanju poplave u opštinama Bugojno i Gornji Vakuf, gdje su se rijeke izlile iz korita, a evakuisano i stanovništvo u nekim prigradskim naseljima. U Jajcu je došlo do izlijevanja rijeke Vrbas, vodostaj Une u općini Bihać prešao je kritičnu tačku, a na području Livna rijeke su se izlile također iz korita, ali nisu ugrožena naselja. Jutro se je zabilježen porast kota na akumulacijama hidroelektrane na Neretvi, te se u slučaju nastavka kiše može očekivati povećanje protoka kroz sve hidroelektrane, a time i povećanje nivoa Neretve kroz Mostar. Na području Čapljine sve su rijeke na granici izlijevanja. Vodostaj Bosne u Zeničko-Dobojskom kantonu je u porastu, a rijeka je gotovo u nivou putne zaobilaznice Vranduk-Nemila. U Srebreniku je proglašeno stanje elementarne nepogode zbog pokretanja klizišta. U Kulen Vakufu voda je došla do trga u centru grada. Na području kantona Sarajevo vodostaj rijeka Miljacke i Bosne i dalje rastu, a situacija je već tri dana teška zbog poplava u naseljima. Povodom Dana Republike Srpske i krsne slave u Banja Luci je danas predsjednik Srbije Boris Tadić, javlja iz Banja Luke Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić još jednom je svim narodima Zapadnog Balkana uputio poruku mira.
Smatram da nakon teških godina i 90-ih naši narodi treba da se pomire, da se ta ruka pomirenja kao neki simbol zajedničke budućnosti uspostavi kao zajednička vrednost. Ovih dana posebno iznad svega upravo poruku pomirenja treba uputiti svim ljudima na ovim našim zajedničkim prostorima, svim narodima i nosiocima državnih funkcija.
Govoreći o politici Srbije prema Bosni i Hercegovini, Tadić je naglasio:
Srbija koja želi da postane članica Europske unije nikada neće odustati od politike očuvanja integriteta Bosne i Hercegovine. Neće niti može da odustane ni od politike koja podrazumeva odbranu i srpskog nacionalnog identiteta i nacionalne politike koja vodi računa o legitimnim nacionalnim interesima. Ali da bi imali legitimitet za jednu takvu politiku, moramo uvažiti i pravo svih ostalih legitimiteta.
Prema riječima predsjednika Srbije, ova zemlja nema stav oko pitanja referenduma, čije održavanje najavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Sindikat hemije i nemetala Federacije danas je u Tuzli vanredno zasjedao nakon jučerašnje sudske odluke o zabrani štrajka radnika Lukavačke koksare. Predsjednik sindikata Kata Iveljić najavila je za ponedjeljak žalbu na ovu presudu, a radnici ne odustaju od blokade izvoza koksa iz preduzeća i zahtijevaju isplatu plata. 25-godišnji američki državljanin porijeklom iz BiH Adis Medunjanin uhapšen u petak u Njujorku zbog povezanosti sa navodnom zavjerom za bombaški napad. Danas će biti izveden pred sud, a istražiocima je navodno priznao da je prošao obuku El-Kaide. Od ponoći u Hrvatskoj počela izborna šutnja uoči drugog kruga petih izbora na kojim se za predsjednika države natječu nezavisni kandidat Milan Bandić i kandidat SDP-a Ivo Josipović. Britanska policija privela je sinoć trojicu pijanih Britanaca pred polijetanje aviona sa londonskog aerodroma Heathrow. Oni su navodno zaprijetili bombaškim napadom, ali u pretresu aviona policija nije našla ništa sumnjivo. Fudbalski tim Togo najavio je mogućnost povlačenja sa Kupa afričkih nacija nakon jučerašnjeg oružanog napada na autobus sa reprezentativcima u Angoli, u kojem je ubijeno jedna osoba, a 9 povrijeđeno, uključujući i dvojicu fudbalera. Meteorolozi za naredna dva dana prognoziraju oblačno i kišu u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, a u ostalim područjima ipak malo manje padavina i nešto sunca sutra. Ujutro će biti od 0 do 5 stepeni Celzijusa, na jugu do 10, a tokom dana najviše od 4 do 12 stepeni. Kada su u pitanju putevi, izdvajamo da je zbog poplave i dalje potpuno zatvoren saobraćaj na zapadnom prilazu Sarajevu i preusmjeren na stari put preko Iliđe. Zbog izlijevanja rijeka zatvoren je i magistralni put Klanci Gac, kao i granični prijelaz Gabela Polje.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Briselu zabrinuti su političkim stanjem u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je nakon sastanka Komiteta za Zapadni Balkan Evropske unije i Komiteta stalnih predstavnika Unije. Više članica Evropske unije smatra da bi u iduća 3-4 mjeseca Unija morala zajedno sa Sjedinjenim Državama preduzeti nove političko-diplomatske korake da bi vođe tri strane u Bosni i Hercegovini ubijedila u nužnost dogovora o ključnim reformama i ustavnim promjenama. Naglašeno je da se to mora učiniti prije nego što političke stranke u Bosni i Hercegovini krajem proljeća počnu kampanju za opšte izbore. Što o svemu misle u BiH, odgovore potražila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i početkom ove godine našla se u središtu pažnje zvaničnika u Briselu. Nakon što je Španija, sada predsjedavajuća Evropskom unijom, već 1. januara najavila nove razgovore sa bosansko-hercegovačkim političarima, tu inicijativu podržali su i drugi visoki funkcioneri Evropske unije, uz konstataciju da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća. No hoće li španski prijedlog biti drugačiji od propalog Butmirskog i šta mogu uraditi evropski i američki zvaničnici, a da već nisu pokušali sa političarima u Bosni i Hercegovini. Kako sada stvari stoje, 7 lidera ostalo je na svojim međusobno nepomirljivim stavovima o preustrojstvu države. Mišljenja su podijeljena naročito o tome treba li se uza Bosnu i Hercegovinu izbornoj 2010. godini razgovarati o ključnim izmjenama BH Ustava. Neki analitičari smatraju da bi to moglo dodatno zaoštriti političku situaciju u zemlji. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Mislim da međunarodna zajednica ima svoje lično iskustvo iz 2006. kada je aprilski paket koji je bio ponuđen i diskutovan suviše blizu tadašnjim izborima. Mislim da iskustvo iz 2006. pokazuje da ustavnim promjenama i raspravi ustavnim promjenama nije mjesto u izbornoj godini.
Evropljani nemaju drugu opciju za Bosnu i Hercegovinu osim nastavka pregovora, kaže novinar iz Brisela Elvir Bucalo. Šta će biti španski prijedlog i u kakvom će pravcu teći najavljeni razgovori, različito se tumači. Jedno je sigurno, navodi Bucalo, cilj je da Bosna i Hercegovina krene naprijed.
Da se postigne nešto što bi trebalo da bude najširi mogući, najlabaviji mogući politički konsenzus oko budućnosti zemlje. Da se završi posao oko ljudskih prava u izmjene našeg ustava u tom domenu. To bi bilo dovoljno da Evropljani za sada kažu dobro, Bosna i Hercegovina jeste krenula koliko god sitnim, ali krenula i koracima naprijed.
Političke partije u Bosni i Hercegovini još nisu dobile poziv od predsjedavajuće Evropske unije Španije za nastavak razgovora. Iako većina smatra da izborna godina nije dobro vrijeme za pregovore o izmjenama Ustava, pozivu će se, kažu, odazvati. Nezvanično saznajemo da je na osnovu dosadašnjih kontakata sa evropskim zvaničnicima jasno da će svaki novi prijedlog međunarodne zajednice biti na tragu već ponuđenih rješenja. Skoro niko ne vjeruje u mogućnost dogovora, niti je spreman da odustane od svojih zahtjeva. Funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić.
Bez razgovora ili reforme entitetskog glasanja nema rezultata, bez obzira što je očigledno da su razlike vrlo značajne i velike, pa čak ponekad najzvijed nepomirljive. Mislim da tu treba primijeniti međunarodna iskustva.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore.
Novu inicijativu koja stiže iz Brisela treba posmatrati kao još jedan pokušaj Evropske unije da pomogne Bosni i Hercegovini, kaže analitičar Katanja Topić, ali ne vjeruje da će razgovori u Španiji bilo šta promijeniti.
Ne očekujem da bi madridski ili španski dogovor mogao biti neka vrsta pomaka u odnosu na sve ono što smo imali do sada, jer već sada imamo najave iz nekih političkih krugova i političkih partija da je jako opasno otvarati pogotovo pitanje ustavnih reformi u izbornoj godini.
Juče u Briselu bio i visoki predstavnik Valentin Incko. Sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Na ovom sastanku Incko je izvijestio Ashton o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i dobio njenu punu podršku za provođenje svog mandata, saopšteno iz OHR-a. Istovremeno očekuje se da Catherine Ashton već u ponedjeljak pred vanjsko-političkim komitetom Evropskog parlamenta predstavi osnovne smjernice o vanjskoj politici kao i konkretne korake kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kaže Elvir Bucalo.
Ono što se zna, što je procurilo iz njenog kabineta, to je da je ona imala već intenzivne konsultacije sa prošlim evropskim predsjedavanjem, švedskim predsjedništvom i gospodinom Bildtom o tome šta je dosad učinjeno u Bosni i Hercegovini i šta bi eventualno trebalo još da se čini. Dakle, što se tiče Brisela, bit će dosta posla na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, recimo već od kraja januara ove godine.
U isto vrijeme i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn uputio je ozbiljno upozorenje bosansko-hercegovačkim vlastima zbog pokušaja vlasti u Republici Srpskoj da preuzmu nadležnosti nad raspodjelom državne pomoći i međunarodnih sredstava, čime, kako je naveo u pismu predsjedavajućem vijeća ministara Nikoli Špiriću, Bosna i Hercegovina krši privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Dok se većina BH političara bavi uglavnom svojim uskopolitičkim interesima, život običnih ljudi je negdje drugdje, naročito oni koji su još uvijek van svojih domova. Priča Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Još uvijek najmanje 150.000 ljudi u Bosni i Hercegovini čeka svoj krov nad glavom. Želje su im iste.
Kada sam napustio svoje imanje, meni je u mojoj duši ostalo da se vratim i to sam ja tražio uporno godinama. Jednostavno mogu da kada smo varali. Razne su čovječake radili, ali ja sam potpisao, hoću da se vratim i to mi je želja u duši, ne mogu odustati nikad.
Mnogi su se vratili, iako danas žive u barakama, vlažnim podrumima, bez prozora, s vratima kroz koja puše vjetar, ali radosti nigdje kraja.
Bili smo svuku, tuđina, tuga problema, u svoje najbolje. Ovo sam provela i bračne, i medene, i slatke, i svakake dane. Ovo je moje najmilije mjesto.
Sve preostale dileme vezane za povratak trebao je riješiti dokument revidirana strategija za provedbu aneksa 7, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović. Plan je da se povratak završi do 2014. godine. Podržan je u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, dok je odbijen u Domu naroda.
Takva revidirana strategija vjerno odražava ono što sadrži aneks 7 Dejtonskog sporazuma. A aneks 7 govori o tome da je obaveza države da svim građanima koji su pomjereni i protjerani na različite načine svojih domova omogući se povratak. Usto aneks 7 također spominje mogućnost da građani koji žele da ostanu, i to je njihovo pravo, ali ne više od toga. I također za one osobe koji nisu u prilici da im se vrati imovina jer je uništena, prije svega stanovi, imaju pravo na nadoknadu.
Udruženja iz Republike Srpske traže da se u strategiji precizno odredi obaveza takozvane pravične nadoknade za uništenu imovinu, naglašava Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja.
Poznato da smo mi pokrenuli jednu inicijativu oko snimanja fonda, odnosno peticiju oko snimanja fonda u pravičnoj nadoknadi, što znači da mi nemamo ništa protiv onih građana Bosne i Hercegovine koji žele vratiti istinski u ranija mjesta življenja, ali država Bosne i Hercegovine i oba dva entiteta bi trebali da maksimalno stanu u zaštitu tih povratnika. Znači, ne samo čovjeka vrat, napraviti mu kuću i ostaviti ga na cjedilu, znači tim ljudima maksimalno. A treba ispoštovati jer je to i zakonom i da je to nam regulisano da oni ljudi koji ne želi da se vrate u ranija mjesta življenja, što je garantovano aneksom 7 Dejtonskim mirovnim sporazumom, sporazumom osnivanje fonda u pravičnoj nadoknadi.
Povratak je ipak velika pobjeda, kaže Fadil Banjanović, koji upozorava i na brojne nepravilnosti.
Danas imamo na sceni da jedan član komisije sebi dodijeli traktor, bratu frezu, majci kravu, svojoj ženi štalu i tako da jedna porodica dobije 100.000 maraka, dok više stotina građana ne može da primiriše, ne može da konkuriše. Lično smatram da monitoring državnog ministarstva, lično smatram da kontrola na lokalnom nivou mora biti maksimalna. Ja nisam protiv da je član komisije dobije nešto, ali ne mora on zadovoljiti svoje unuče. U ovom procesu povratka jedan veliki broj ljudi se aktivno bogati, pljačka, dok drugi ljudi ne mogu ni na škrge da dišu.
Strategija za provedbu aneksa 7 mogla bi uticati da se nepravilnosti spriječe, a birokratska procedura za obnovu kuća skrati, naglašava Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini.
Zato je vrlo bitno da Dom naroda prihvati i shvati da je revidirana strategija zaista izlaz iz svega ovoga i da se suštinski riješi na jedan sistematičan način u određenim fazama i na jedan određen pristup u svakoj općini kada je u pitanju samo rekonstrukcija kuća. Mislim da je to jako važno, međutim mi znamo da je uvijek politika posebno što će doći budući izbori, mislimo da će doći do pometnje, jer veoma je na sceni sada da jednostavno i oni ljudi koji izraze želju za povratkom, u njihovo ime se govori nešto sasvim drugo i određuje se politika prema njima.
Najporazniji podaci o aneksu 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma su oko 3000 ljudi još uvijek živi bez električne energije, 7500 je u kolektivnim i alternativnim centrima. Samo 1% povratnika ima posao. U velikom broju obnovljenih kuća danas niko ne stanuje. Oni koji žele da se vrate nisu se našli na spiskovima brojnih organa od opštinskih do državnih koji se tim poslom bave. Pa ipak svi ti ljudi bez doma imaju istu želju.
U tuđoj kući ne osjećaš svoj prag.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako je neočekivano i iznenadno otišao, tako se i pokušao vratiti na političku scenu nekadašnji premijer Hrvatske Ivo Sanader. Na najavu povratka u aktivnu politiku i oštre kritike na račun predsjednice stranke Jadranke Kosor, predsjedništvo HDZ-a je Sanadera isključilo iz stranke. On više nije počasni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, ali ni obični član stranke na vlasti. Njegov pokušaj iznenadio je sve i u Bosni i Hercegovini, a kako je odluka prihvaćena među političkim strankama sa hrvatskim predznakom u BiH, javlja Tina Jelena.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ima jasno definiran program i strategiju rada, koja ne ovisi od HDZ-a Republike Hrvatske, zbog čega posljednji događaj oko povratka ali i brisanja Ive Sanadera i sestrinske stranke u Hrvatskoj neće niti mogu utjecati na odnose u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ova stranka će, dodaje Čavara, nastaviti suradnju sa demokratski izabranim predsjedništvom HDZ-a u Republici Hrvatskoj, na čelu sa Jadrankom Kosor.
Svaku odluku donesenu na demokratski način sukladno statutu HDZ-a Republike Hrvatske ćemo ispoštivati, nastavit ćemo surađivati i sa sestrinskom strankom HDZ-a Republike Hrvatske i sa vladom i sa saborom i sa svim drugim institucijama Republike Hrvatske.
Čavar je potvrdio kako je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine dala podršku hrvatskom predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću, ali dodao da se to desilo u drugom krugu glasanja, te da nema nikakve veze sa navodnom podrškom koju Bandić ima od Ive Sanadera.
U smislu znači da smatramo da je to bolji kandidat od gospodina Josipovića za predsjednika Republike Hrvatske.
To nedavno prvi čovjek HDZ-a i predsjednik hrvatske vlade Ivo Sanader, podsjetimo, bio je glavna podrška Bože Ljubiću u utemeljenju HDZ-a 1990. što se posebno očitovalo kroz Sanaderovo lobiranje u Europskoj narodnoj stranci. Samo godinu dana kasnije Sanader je bio i glavni pokrovitelj razgovora o ponovnom ujedinjenju dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Dok u Čovićevom HDZ-u i dalje ostaju otvoreni, kako kažu, za pridruživanje svojoj stranci, na zadnjem saboru predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić mogućnost ujedinjenja najoštrije odbacio. Danas će reći ponajviše zbog Ive Sanadera.
Zapravo neka zalaganja, dakle, za ujedinjenje su u sebi imala i implikaciju, da tako kažem, i moga, da tako kažem, rušenja sa političke scene.
I Ljubičija je stranka, za razliku od HDZ-a Bosne i Hercegovine, nešto govorljivije podržala Andriju Hebranka u prvom krugu glasanja za hrvatskog predsjednika, također podlači kako je HDZ 90-a prije svega bosansko-hercegovačka stranka, ali naglašava kako se pomoći Zagreba neće odreći.
Jest, mi tražimo u prvom redu pomoć u Zagrebu, jer je to država, matična država hrvatskog naroda.
Iako su odlaskom Sanadera svi pregovori oko mogućeg ujedinjenja dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini stopirana, naši sagovornici su mišljenja da se politika Jadranke Kosor prema Bosni i Hercegovini dvije sestrinske stranke neće bitnije promijeniti. Građani Mostara koje smo anketirali ipak su drugačijeg mišljenja, jer kako zaključuju, svoje pomirenja i raskole uvijek vežu i za stanje u Republici Hrvatskoj.
Mislim da će to imati neki odjek i na prostorima Bosne i Hercegovine. Kakav, vrijeme će pokazati. Mislim da će prije biti negativa nego pozitiva.
Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. To je učinjeno nakon što su oba hrvatska predsjednička kandidata izjavila da neće, ako dođu na Pantovčak, povući hrvatsku tužbu za genocid koja je podnijeta Međunarodnom sudu prije 10 godina. Odnosi su se još više ohladnjeli nakon posjete hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića Kosovu, pripremila Branka Mihajlović.
Iako i hrvatski i srpski pravni stručnjaci bez imalo ograde upozoravaju političare da je gubljenje vremena i para pokušaj da se na sudu dokaže ono što u mnogo transparentnijem slučaju nije uspjelo Bosni i Hercegovini kada je reč o genocidu u Srebrenici, kompromis nije postignut, pala je tužba na tužbu. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović i advokat Srđa Popović.
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema. Nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvatima od 1991. do 1995. godine. To će koštati nekoliko miliona evra.
Nijedna od te dve tužbe ne može da uspije. To je potpuno jasno.
Poslednjih dana najviši zvaničici u Beogradu od predsjednika Srbije Borisa Tadića do šefa diplomatije robusnog Vuka Jeremića slali su signale o mogućem kompromisu, očekujući da će Hrvatska povući svoju tužbu koja je za Beograd opasna, objašnjava Srđa Popović.
Ja mislim da je ova, s druge strane, ova kontratužba podneta da se spriječi izvođenje dokaza koji bi se izvodilo u slučaju hrvatske tužbe. Potez koji samo treba sada da omogući da se povuku obe tužbe.
Zagreb, odnosno odlazeći predsjednik Stjepan Mesić, naljutio je Beograd i svojom oproštajnom posjetom Kosovu. Živorad Kovačević, iskusni diplomata, čovjek koji godinama uporno radi na pomirenju balkanskih država, za naš program je prokomentarisao:
mislim da to nije bio dobar potez. Mislim da nepotrebno i da je kontraproduktivan potez u odnosu na stvaranje bolje atmosfere među zemljama. Evo, to je sve.
Dodatno je Beograd pogodio još jedan gest čvrstog prijateljstva hrvatskog predsjednika sa kosovskim vlastima, a to je titula počasnog građanina Prištine. Beograd to doživljava kao nepotrebnu provokaciju odlazećeg predsjednika, vicepremijer Ivica Dačić.
Oni koji takve stvari rade, u stvari provociraju Srbiju, a ne žele dobro odnose sa Srbijom.
Dva predsjednika, Boris Tadić i Stjepan Mesić, zar je to čudno, nisu se sreli 2009. iako je bilo dogovoreno. Tomislav Jakić, savjetnik hrvatskog predsjednika, za naš program je rekao:
da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negdje u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta na juni, pa je onda prebacio na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb.
Pitali smo naše sagovornike kako ocenjuju odnose Srbije sa susjedima. Jovan Bajford, profesor Britanskog univerziteta, razdvaja poslovne i državne odnose.
Jedan nivo je nivo poslovne, ekonomske i financijske saradnje, na kojem mislim da je situacija sve bolja.
bolja. Ono što je međutim mnogo problematičnije, to su oni odnosi koji više su vezani za državnu politiku Srbije u regionu, a tu se pre svega odnosi na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu.
Advokat Srđa Popović.
Pa mislim da su malo pogrešani, mada to ne mogu da razumem zbog čega.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je za naš radio dao ovakvu dijagnozu odnosa Srbije sa susedima.
Srbija čini daleko više od bilo koga drugog da bi odnosi u regionu bili dobri. Srbija ni jednim svojim gestom, ni jednim svojim postupkom nije nanela štetu ni jednom svom susedu, a susedi Srbije jesu.
Kosovo je bilo kamen spoticanja među susedima ponekad na dramatičan način, ali problem koji je mnogo teži jeste Bosna i Hercegovina. Šta Srbija hoće, koji su njeni interesi u Bosni i Hercegovini? Srđa Popović.
Je li to posticanje te nesigurnosti, neizvesnosti u Bosni, ono treba bude kao neka kontrateža ovom priznavanju Kosova?
Ipak, deluje apsurdno da su odnosi sa susedima pogoršani u godini u kojoj je Srbija napravila najveći evropski iskorak.
A kada jednom i dođemo na prag Evropske unije, život običnih ljudi biće i dalje težak i komplikovan. Dokaz za to je novi zakon o trošarinama i oporezivanju na alkohol i alkoholna pića, koji je u Hrvatskoj s novom godinom stupio na snagu. Mali privatni proizvođači već su ga nazvali danak u rakiji i gušenjem tradicije, jer će osim trošarine na kotao morati plaćati i porez na svu rakiju iznad 40 litara godišnje, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Ma što je jednom slavonskom osrednjem domaćinstvu u sve kirbaje, goste i svadbe 40 litara rakije godišnje? Ogorčeno pita zakonodavce Grga Perković iz Podvinja kraj Slavonskog Broda.
Imate recimo dva sina i trebaju se ženiti. Znate kakve su šokački svatovi? To je po 300-400 ljudi i to nije dosta za jednu svadbu. On bi morao znači 5 godina ili 6 godina unaprijed skupljati tu rakiju da otrači jedne svatove.
Smatra da hrvatski političari previše samo prepisuju iz Europe, a zanemaruju vlastitu tradiciju i običaje.
Pa pazite, nije sada problem platiti porez za kazan, ti 200 kuna. Ali je problem sa ovim nametima dalje. 40 litara rakije ćete smjeti vi imati u domaćinstvu. A sve ono što budete imali više, platit će se 23 kune po litri porez. I sad u Slavoni imate domaćinstava koja recimo mogu, imaju svoje šljivike i speku po, možda 500-600 litara rakije. I zamislite vi sada da on od 500 litara rakije na 460 litara plati porez po 23 kune. Pa i ono šljivika što ima ići će ga odmah. Isto koji svinjokolja, to je gašenje narodnih običaja. Znači, morat će se ili sakrivati ili ja ne znam šta će se morati desiti.
Darko Juzbašić iz Bošnjaka, kraj Županje.
Gledajte, znate šta ja generalno mislim? Kod nas dosta veliki dio aparata koji piše zakone uopće nema osjećaja za ono što je na terenu. Oni su malo otišli van u Europu i prepisuju ono što je propisano tamo, a ne uzimaju u obzir da ipak mi nismo ni isti mentalitet, ni smo isti narod, ni potrošači, ni ništa. Pazite, kod nas je tradicionalno u jednoj šokačkoj kući bez 500 litara rakije nema gazdinska kuća uopće cjelogodišnje poslovanje. To je u biti za vlastitu potrošnju moraju platiti. Ne moraju je prodati. Temeljem čeg su stavili, kojim je propisao da smijemo recimo za vlastite potrebe sam 20 litara alkohola.
Budimir Eroris Bunića kraj Korenice u Lici, dugogodišnji je profesionalni proizvođač vrsne rakije, smatra da su nove zakonske odredbe dobre i u funkciji suzbijanja sive ekonomije, jer vjeruje da malo tko osim iznimaka u Slavoniji može baš potrošiti nekoliko stotina litara rakije za vlastite potrebe.
Podržavam ovaj novi zakon i mislim da ide ljudima koji su kao ja, koji žele se profesionalno baviti s tim, ide na ruku. Nijedan zakon svima ne odgovara, ali ja u principu sam protiv sive ekonomije.
Grga Perković ponavlja kako nije riječ o profesionalnoj proizvodnji, već udaru na kotlove i litre u privatnim dvorištima, a u konačnici i na poznatu slavonsku šljivovicu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.